Cakap lagi sekali.
Saya pun memang
cakap.
Nak jumpa, nak saya telefon pasal apa blok nak tu saya. Tak kena sengak pasal
pada tak ada blok. Saya tak ada blok. Cuma saya banyak kerja.
Abang sila sik bang.
Tak usah tipu lah. Tapi bila pulak ni buat tak kerja tu tak apa. Sekarang ni abang kata saya, saya pun tak dengar isi saya lah, tak ada apa-apa. Tak kerja. Tak apa lagi. Dia nak
rasa. Cakap lah. Eh, cakap lah. Cakap, 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 cakap.
Orang pun dah clear.
Cakap, 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 cakap.
Jangan sentuh saya, okey?
Oh, tu, sebab tu dia tak lepas benda tu. Dia nak pukul.
Kalau nak fight, jom fight.
Okey, bang?
Kalau betul nak.
Okey, ini Fauzi.
Saya pun cakap elok. Saya cakap sekarang, okey.
Ini Fauzi dah lepaskan aku dengan talak tiga. Dan ini Fafa yang hampa rasa janda. Masih bini orang. Dan ini laki Fafa.
Abang, ambil telefon ni, bang.